بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi savol javob ruknimizning mavzusi namozdan keyin quchoqlashib ko'rishish haqida bo'ladi inshaalloh. Bizga yuborilgan xatlarning birida mana shunday yoziladi: men ismim Abdulloh, men sizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan xat yozmoqdaman. Men sizdan namozdan keyin quchoqlashib ko'rishish haqida so'ramoqchiman, chunki bu yerda ba'zi namozxonlar buni odat qilib olsak bidat bo'lib qolmaydimi deb ozgina ixtiloflar bo'lib turibdi. Shuning uchun iltimos, mana shu savolga javob yozishingizni kutamiz deb yozibdilar. Bu masalani o'rganish davomida biz ikki mavzu borligini aniqlaymiz. Ya'ni bu savolda demak, birinchi masala quchoqlashib ko'rishish masalasi, ikkinchisi esa shu ishni namozdan keyin bajarish. Bu mavzuda kitoblarda yozilgan, kitoblarda keltirilgan hadislarga murojaat qilamiz. Imom Tahoviyning Sharh Ma'anil Asar kitoblarida bu haqda bir necha hadislar keltirilgan, jumladan an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu annahum qalu ya Rasululloh ayanhani ba'duna li ba'din idza iltaqayna. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dedilar: ya Rasululloh, biz bir-birimiz bilan uchrashgan paytimizda bir-birimizga egilsak bo'ladimi deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom yo'q deb javob berdilar. Keyin yana sahobalar fayu'aniqu ba'duna ba'dan, unda bir-birimizni quchoqlashib ko'rishsak bo'ladimi deb so'radilar. Rasululloh yana yo'q deb javob berdilar. Qalu afayusafihu ba'duna li ba'd, unda bir-birimiz bilan qo'l berib so'rashsak bo'ladimi deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom tasafahu dedilar, qo'l berib so'rashingiz dedilar. Bu hadisni Shayx Alboniy sahih hadislar silsilasida hasan deb tasnif qilganlar. Yana Sharh Ma'ani al-Athar kitobida Abu Ja'far At-Tahoviy rahimahulloh aytadilarki, bir toifa ulamolar bu ishni makruh deyishgan, ya'ni quchoqlashib ko'rishni makruh deganlar. Jumladan Imom Abu Hanifa Muhammad rahimahumallohlar demak makruh deb sanashgan. Ammo boshqalar esa joiz deb aytishgan deydilar At-Tahoviy rahmatullohi alayh. Masalan Imom Abu Yusuf rahmahulloh bu ishni joiz ekanligini aytganlar. Joiz deguvchilarning hujjatlari Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhudan bo'lgan hadis. U kishi otalaridan, ya'ni Ja'far radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. U zot aytadilarki, lamma qadimna ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam min 'indi an-Najashi talaqqani Rasulullah sallallohu alayhi va sallam fa'taqani. Biz Najoshining oldidan payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytib kelganimizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam meni kutib oldilar va quchoqlab ko'rishdilar deb rivoyat qiladilar. Yana mana shu mavzudagi hadisni Sha'bi radhiyallohu anhu ham rivoyat qilganlar. U kishi aytadilarki, vafaqa qudumu Ja'farin fatha Khaybar, Ja'farning kelishi fatha Khaybar voqeasiga to'g'ri kelgan edi. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam, la adri bi ayyi shay'ayn ana ashaddu farahan, bi fathi Khaybar aw bi qudumi Ja'far. Summa talaqqahu fa'tanaqahu wa qabbala bayna 'aynayhi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'shanda aytgan edilar, bu ikki xursandchilikning qaysi biri bilan xursand bo'lsam ekan, Khaybarning fath qilinishi bilanmi yoki Ja'farning kelishi bilanmi dedilar. Keyin o'zlari Ja'farni kutib oldilar, quchoqladilar va ikki ko'zining o'rtasidan o'pdilar deb rivoyat qilganlar. Yana Al-Inaya Sharhul Hidaya kitobida aytiladi, bu yerdagi xilof, ya'ni quchoqlashib ko'rishishdagi xilof insonning holatiga bog'liq. Agar u bitta kiyimda bo'lsa makruh, ammo butun kiyimda turgan bo'lsa, ko'ylak bilan bo'lsa, demak joizdir. Bu ulamolarning ittifoqi bilan joiz, va bu sahih ham mana shudir deganlar. Ya'ni agar inson ko'ylaksiz bo'lsa, beldan yuqorisi demak ochiq bo'lsa, u paytda bu ish makruh bo'ladi, ammo ko'ylakda bo'lgan holatda bo'lsa, demak joiz. Yana Tabaroniy rahmatullohi alayh al-Awsat kitoblarida rivoyat qiladilar. Shuningdek Al-Munziri ham va Al-Haythumi ham rivoyat qilishgan hadisda aytiladiki, kana ashabun nabiy sallallohu alayhi va sallam idza talaqaw tasafahu fa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari bir-birlari bilan uchrashgan paytlarida qo'l berib so'rashar edilar. Safardan kelsalar quchoqlashib ko'rishar edilar. Yana bu hadis Bayhaqiyda ham shunday rivoyat bo'lgan, mana shu aynan shu lafzlar bilan, ya'ni safardan kelishgan paytda quchoqlashib ko'rishardi, o'zaro kundalik uchrashuvlarida esa qo'l berib so'rashardi degan mazmunda kelgan. Mana shu aytib o'tilganlarga ko'ra, demak xulosa qilishimiz mumkinki, demak ba'zi bir holatlarda quchoqlashib ko'rishish joiz, ammo oddiy holatda kundalik uchrashuvlarda demak insonlar qo'l berib so'rashishlari to'g'ri bo'ladi. Mana shundan keyin yana aytishimiz mumkinki, xosatan namozdan keyin quchoqlashib ko'rishishni odat qilib olish, demak bu oddiy holat emas, bu qabul bo'lmaydi. Buni qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. Birinchidan, mana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda quchoqlashib ko'rishdan qaytargan bo'lsalar, boshqa hadisda o'zlari quchoqlashib kutib olganlar, bu demak alohida holatga dalolat qiladi. Oddiy holatda demak har kuni ko'rishganda yoki kunora ko'rishganda quchoqlashib ko'rishish to'g'ri kelmaydi. Rasulullohning qaytarganlari demak mana shunday ma'noda bo'ladi. Ammo o'zlari kutib olganlarida uzoqdan kelgan kishi, ya'ni hijratdan qaytib kelgan kishini demak kutib olganlaridagi holat esa demak safardan qaytib kelgandagi vaziyatga muvofiq keladi va bu yana boshqa hadislar bilan tasdiqlanadi. Sahobalar bir-birlarini uzoq safardan kutib olgan paytlarida quchoqlashib kutib olardilar. Demak bu har ikki holat o'zining o'rnida, demak har ikki ma'nodagi hadis demak alohida holatga dalolat qiladi. Bu birinchi masala. Ya'ni quchoqlashib ko'rishishning hukmi ma'lum bo'ldi. Ikkinchi masala esa namozdan keyin shu ishni qilish. Namoz bu ibodat, masjidning o'ziga yarasha odoblari, tartiblari bor va bu odoblar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan bizga bayon qilib berilgan. U zot qanday o'rgatgan bo'lsalar, ana o'shanday amal qilishimiz kerak. Biz o'zimiz tomonimizdan biror narsani yaxshi ko'rib tiltib qo'yishimiz, joriy qilishimiz yoki qaysinidir bir Alloh va Rasul buyurgan narsani biz o'zimizcha o'zgartirishimiz to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun masjiddan chiqqandan keyin yana u yerda alohida namozdan so'ng so'rashib, quchoqlashib ko'rishish, demak bu to'g'ri bo'lmaydi. Ba'zi masjidlarda mana shunga o'xshash narsalar haqiqatan ko'zga tashlanadi. Namozdan chiqqandan keyin jamoat hammalari hovlida kutib turadilar bir-birlarini. Masjidning eshigi yoki darvozasi atrofida qator terilib, saf tortib turishadi. Bir-birlari bilan bitta-bittalab so'rashishadi, keyin hammalar qo'shilib duo qilib, keyin tarqalishadi. Bu odat ham, demak, masjidning odoblariga to'g'ri kelmaydi. Jamoatga muvofiq, jamoat namozining tartiblariga muvofiq keladigan ish emas. Agar bu o'sha namozdan chiqqan odamlar ishi yo'q, bekorchi odamlar bo'lsa, o'sha yerda to'xtab turib, biroz bekog'iz gaplashib olsalar, so'rashsalar ham, demak buning zarari yo'q. Ammo buni qat'iy bir tartibga solib, bir qandaydir qoida qilga aylantirish, bu narsa borib-borib demak bid'atga aylanadi va mana shu ishni qilmaganlarni malomat qilishga boshlashadi. Kimdir ishi bor, kimdir o'qishi bor, yumushi bor, namozdan chiqqandan keyin u o'zining ishiga ketaverishga haqqi bor. Erkin. Ammo agar shu narsa odatga aylanib qoladigan bo'lsa, kimdir namozdan chiqib ketib yuboradigan bo'lsa, uni orqasidan malomat qiladiganlarni chiqib qoladi. Bu shoshib ketib qoldi, bizni hurmat qilmadi, so'rashmadi, to'xtamadi, mensimadi degan ortiqcha gaplarni paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qolish to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo barchamizni o'zi haq yo'lga boshlasin. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.